Дякую. Бачу, Національна асоціація банків.
Доброго дня, пане голово. Доброго дня, шановні народні депутати. Незалежна асоціація банків опрацьовувала це питання. Ми проводили опитування майже там всіх банків банківської системи і членів асоціації, це приблизно 90%. То позиція майже всієї більшості це одна мінімальна заробітна плата. На чому вона базується? Що з цієї суми передусім щодо заробітної плати, то буде, звичайно, утримуватися не більше, ніж 20%, як вже зазначало Міністерство юстиції. І другий момент, що, безумовно, якщо держава гарантує певний соціальний мінімум для проживання і певну мінімальну заробітну плату, то не можна з точки зору обов'язків держави встановлювати мінімальну оплату праці і соціальних гарантій в одному розмірі, а позбавляти кредиторів на стягнення у тричі більшому розмірі. Тому відповідним чином ми цілком підтримуємо і позицію Міністерства юстиції, Асоціації приватних виконавців, і всі банки підтримують одну мінімальну заробітну плату. Просимо шановних народних депутатів і членів комітету підтримати саме такий розмір. Дякую.
Дякую, колеги. Давайте зробимо таким чином. Це важливе дійсно питання для долі даного законопроекту. Можливо, ми поставимо пропозиції на голосування, да? Пропозиції саме по розміру. В порядку. В
Дмитрій,
мене, колеги.
два слова потім. Є ідея.
Андрій Гальченко, давайте.
Перепрошую, що я так перебив, але якщо вже не злітає наша пропозиція, зазначена в листі, залишити все, як було до війни. Якщо депутати такі, що народні депутати будуть робити нижувальний мінімум, можуть дозволити цей рівень визначати Кабміну, щоб ми кожного разу не міняли. Ми тоді почали, скажімо, з однієї мінімальної зарплати. Потім подивилися б, як воно працює. Буде погано працювати, зменшимо. Буде гарно працювати, збільшимо. І так далі. Або залишимо, як є. Щоб не ламати зараз списи. Але я повторюсь, просто наша позиція, що я розумію, що є політичні нюанси, але вона полягає в тому, щоб залишити все, як було до війни.
Да, добре, почула вашу пропозицію, але в нас є текст підготовлений під комітетом профільним вже до розгляду, там погоджувалися позиції, тому ми будемо розглядати ту редакцію, яка запропонована профільним підкомітетом. От, але це нам не виключає можливості вдосконалювати чи змінювати законодавство, виходячи з тих обставин, які ми будемо мати. От, я тоді закінчу те, про що я говорив, можливо, я зараз на голосування різні варіанти пропозицій, ну, виходячи з найменшої пропозиції, наприклад, до найвищої пропозиції, та, яка ну, набере серед депутатів голоси, та і буде визначена. Була пропозиція про 5 тисяч гривень, була про мінімальну заробітну плату. Єдине, що я б хотів би сказати, що мінімальна заробітна плата – це не зовсім те, що гарантує там соціальними стандартами держави. Скоріше за все, тут мови про прожитковий мінімум, як на мене, працездатної особи. От. Але, ну, зважаючи, що ми прожитковий мінімум відверто не піднімаємо, ну, і ми розуміємо, чому держава ну, не може оперативно піднімати прожитковий мінімум, бо тягне заробітні плати багатьох категорій працівників, пов'язані на сьогоднішній день з прожитковим мінімумом працездатної особи, і навряд чи надіючи прожитковий мінімум стане на 2023 рік, а це 2684 гривні, тим більше в цих умовах можливо прожити відверто. Тому, можливо, є пропозиція така, встановити цю суму на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановленої на відповідний бюджетний рік. Тобто це буде, якщо 2684 зараз, це буде ну, 5360 68 гривень, якщо не помиляюсь. Це не дуже відрізняється від пропозиції там 5 тисяч гривень. Тому, можливо, ми це спочатку поставимо на голосування, потім поставимо розмір у двох заробітних платах прив'язки, те, що пропонує Ігор Павлович Фріс. Подивимося, чи наберуть вони пропозиції ці, ну, достатній рівень підтримки, і потім вже вирішимо про три мінімальні заробітні плати, якщо буде необхідність, якщо попередні пропозиції не наберуть відповідну кількість голосів. Немає заперечень з цього приводу? Сергій Демченко, так, прошу.
Дякую. У мене тільки до вас питання, уточніть, ви вважаєте, що ця цифра має бути динамічною, вона має змінюватися, чи вона має бути статичною визначена? Якщо динамічною, то чому саме?
Два прожиткові мінімуми встановлені на 1 січня відповідного бюджетного року, так як є на 10
вересня. Кожний рік будуть змінюватися відповідно, це динамічна цифра. Тобто вона має бути динамічною?
Чесно кажучи, я сподіваюся, що ця цифра не буде динамічною, що ми повернемось до тих умов, які існували до початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, і знімемо всі обмеження, крім там законодавчо встановлених, на зверене стягнення. Ми це робимо зараз, ми зрозуміємо, чому.
Тому що така ситуація. Я зрозумів. Тоді б я пропонував би все-таки визначити конкретну цифру, от 5 тисяч гривень, да, от, наприклад, там, чи 6 тисяч гривень, або якщо ми все-таки бачимо необхідність динамічного визначення, тоді до мінімальної заробітної плати.
Добре, дивіться, те, про що я сказав, я говорю про прожитковий мінімум, який гарантований державою, да? Тому це моя думка, що прив'язатись до прожиткового мінімуму, воно є більш логічним, там, ніж до мінімальної заробітної плати, але ми можемо поставити питання двох прожиткових мінімумів, якщо не набере, поставити мінімальну заробітну плату, потім дві мінімальні заробітні плати, якщо не набере, повернемось до запропонованої редакції в три мінімальні заробітні плати. Да?
Окей.
Сергій Демченко, да, у вас рука піднята.
Да, я логіку вашу зрозумів, просто на моє сприйняття на сьогоднішній день держава не гартує прожитковий мінімум, на жаль, і до нього ставиться як до цієї цифри, яка є статистичною і не є обґрунтованою, визначеною. Да? І якщо вона в якийсь день вдруг визначиться обґрунтовано, то ми можемо отримати набагато більшу цифру, ніж вона на сьогоднішній день існує, да, видуманою. А заробітна плата мінімальна. Заробітна плата мінімальна – це більш обґрунтована і більш визначена і гарантована на сьогоднішній день державою цифра. Ну, це просто щодо логіки.
Дякую. Справа в тому, що редакція законопроекту передбачає, що встановлена законом про державний бюджет на 1 січня поточного року. Тобто воно встановлюється один раз на весь рік. Тобто воно протягом року може змінюватися. Ми все ж таки сподіваємося, що ці умови, які визнані, вони протягом цього року все ж таки закінчаться, буде перемога, і ми зможемо повернутися взагалі до зняття цих обмежень, скажімо так. От, тому протягом року вона не може бути змінена, виходячи з запропонованої редакції цього законопроекту. Колеги, давайте так, ставлю спочатку пропозицію два мінімальні прожиткові мінімуми. Нагадаю, це буде там 5300... Ну, 2684 гривні прожитковий мінімум, тобто подвійний розмір, щоб врахувати в редакції законопроекту. От. Давайте, хто за такий розмір? Бабі.
Утримався.
Божик.
За.
Басюк.
За.
Ватрас.
За.
Ласка. Власенко. Гунько. Гунько. Демченко.
Утримався.
Демченко. Дирдін.
За.
Дирдін, ще раз прошу.
За.
Калаур. Дякую.
За.
Князевич. Макаров.
За.
Масло. За. Німченко.
Утримався.
Новіков.
За.
Павліш.
Павліш.
Пузанов.
За.
Пузанов. Соболєв.
Стефанчук.
Утримався. Соболєв утримався. Стефанчук.
За.
Фріс.
Утримався.
Прийдь, будь ласка, ще раз, не чую.
Утримався.
Це ж ваша пропозиція.
Дякую, Шпен.
Ні-ні-ні,
це інша пропозиція. У Ігоря Павловича, да, у Ігоря Павловича пропозиція 2 мінімальних заробітних плати. Ми зараз проголосуємо цю,
і вона є більш логічною.
За, потім поставимо наступну. Потім поставимо наступну пропозицію, порахуємо, скільки за, і виходячи, скільки більше членів комітету, за яку пропозицію більше підтримують, ну, та і буде запропоновано в редакції законопроекту.
Шпенов утримався. Отже, колеги, рахуємо, що 10 членів комітету за цю пропозицію, тепер ставимо наступну пропозицію. Це рейтингове голосування. Тепер ставимо наступну пропозицію. Наступна пропозиція у нас, Ігор Павлович, ваша. Правильно?
Да, дві мінімальні заробітні.
Вибачте, це альтернативні. Це альтернативні пропозиції, ми ж не можемо ставити. Якщо одна набрала, то другу для чого ставити?
Ні, ми не так. Ми, колеги, ми зараз голосуємо просто, щоб зрозуміти. Рейтингових.
Ну, да, може ця пропозиція 12 буде голосів.
Да, вона може набрати більше, тоді більшість членів комітету вирішують, що ця пропозиція є більш, ну, правильною. От, і тоді просто ми врахуємо таку пропозицію в тексті законопроекту. Тому ставиться, зараз ставлю питання на голосування щодо врахування в цьому пункті двох, в розмірі двох мінімальних заробітних плат.
Бабій.
За.
Бобі за, Боже.
Виїжджай до центральної. Виїжджай до центральної. Боже. Виїжджай.
Анатолій Кунько, будь ласка, вимкніть мікрофон. Боже.
Утримався. Утримався.
Утримався. Васюк.
Утримався.
Ватрас.
Утримався.
Власенко. Гунько.
Утримався.
Демченко.
За.
Дирдин.
Утримався.
Калаур.
Утримався.
Князевич. Макаров.
Утримався.
Маслов. За. Німченко.
Утримався.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов.
Шпенов за.
Отже, рахуємо.
11, по-моєму.
Зараз, здається, 1, 2. 3, 4, 5. Теж 10, колеги. Маємо проблему. Теж 10. Так, ну, є третя пропозиція. Да, є третя пропозиція щодо трьох мінімальних заробітних плат. Ну, тут я мушу сказати це відверто. Все ж таки є логічними аргументи Міністерства юстиції, як на мене видається, і асоціації приватних виконавців, і ми дійсно це обговорювали на підкомітеті Ігоря Павловича, що, ну, ця сума, використання цієї суми досить значна сума, а ми маємо все ж таки думати не тільки про боржників, але дійсно і про стягувачів. Вони теж є і тимчасово переміщеними особами, і зрештою про стягнення і виконавчого збору, і інших платежів. Ну, і недаремно Ігор Павлович Фріс теж пропонував суму меншу. Тому,
ну, не прийшла, у нас Валерій Іванович Божик другий раз не голосував. Може він появиться і проголосує?
Я голосував і перший, і другий.
Другий раз теж, я на кого не
пишу. Ні, другий раз Валерій Іванович, ви не голосували. А, ви голосували.
Зато може ми вирішимо питання, у нас два рази по 10, а буде 11, і все, бачите.
Колеги, чи є необхідність ставити 3 мінімальні заробітні плати? Ставимо на голосування.
Давайте треба ще ставити, раз. Щоб поважити, як мінімум Павла Васильовича, однозначно треба.
Дивіться, це не є обов'язково.
Давайте Юра Павловича пропозицію ще раз поставимо.
Давайте просто обидві пропозиції ще раз поставимо. Хтось визначиться, і ну, це буде справедливо. Давайте ще раз тоді поставимо на рейтингове наше голосування пропозицію врахувати в цій нормі розмір у розмірі двох прожиткових мінімумів, тобто мінімальна сума, яку особа, тобто максимальна сума, яку особа може використовувати зі свого з одного лише конкретного арештованого рахунку на місяць.
Ставиться питання одна секунда. Просто коли обговорювали, можливо, колеги, народні депутати невірно зрозуміли наших колег з Асоціації приватних виконавців стосовно тих 20%. 20% це з заробітної плати тільки. А саме
да,
оця
сума,
це, да, тобто це тільки заробітної плати, це не буде з цілого 20% стягуватись. Тому ключове питання, чи стане двох мінімальних заробітних прожиткових мінімумів людині сьогодні для того, щоб забезпечити можливість існування своєї сім'ї, якщо все решта в нього стягнуть. За це я би хотів просто, щоб ви зуважили. Це не стосується зарплати. Дякую.
Да, але якщо це буде виключно заробітна плата, то згідно діючих норм законодавства, виконавець не зможе взискати вище, ніж 20% заробітної плати, а за певних умов не більше 50% заробітної плати. От щоб розуміли, якщо це виключно заробітна плата на цьому рахунку. Якщо будь-які доходи, то особа зможе користуватися в межах цієї суми, яку ми зараз з вами встановлюємо. Так, давайте ще раз.
Два прожиткових мінімуми – це 5368 гривень, так, на сьогодні.
І 5 тисяч, ну так, да, два прожиткові мінімуми – це здається 5368 гривень. Давайте
була,
за цю
пропозицію
ще
раз. 5 тисяч гривень, пане голово.
Давайте проголосуємо за пропозицію 5 тисяч гривень. Сергій Олексійович Демченко наполягає. Давайте за 5 тисяч гривень проголосуємо.
Колеги, є сума, яку отримують на сьогоднішній день працівники судів. Якщо ми вважаємо її достатньою, що сплачує її держава, то вона має бути орієнтиром для того, що люди можуть на неї прожити. Давайте її чітко її використовувати. Це найменша цифра, яка отримується на сьогоднішній день на державній службі.
Ну, мені особисто видається нерелевантний приклад до цього законопроекту, але якщо ви наполягаєте, тим більше ви сьогодні іменинник, то ну давайте поставимо цю пропозицію.
Ні, про одолжені не потрібно робити, я зловживати не буду. Давайте голосувати дві мінімальних заробітних плати. І таку ж саме робити мінімальну зарплату в апаратах судів, щоб дві мінімальних заробітних плати, не менше. Дякую.
Сергій Олексійович, ну давайте от відверто. Це питання не стосується зараз безпосередньо апаратів судів.
Чому? А що працівники судів це не люди? Що
давайте не будемо затримувати час питання, колег. У нас конкретний законопроект на розгляді. Сергій Олексійович, конкретний законопроект.
Я аргументую, чому має бути саме дві мінімальні.
Ви говорите інша пропозиція, а потім говорите її не ставити. Ви визначтесь, ну потім говоріть тоді, ставити чи не ставити. Якщо не ставимо, знову голосуємо за пропозицію два прожиткових мінімуми.
Давайте ще раз голосуємо нашу пропозицію.
Да, давайте, все. Два прожиткових мінімуми. Розмір. Бабій.
Утримався мінімум.
Зрозуміло. Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Гунько.
За.
Демченко. Гунько за. Демченко.
Утримався.
Дердін.
За.
Калаур. Калаур, Іван Романович. Князевич. Макаров. Макаров. Да. За. Маслов. За. Німченко. Німченко Василь Іванович. Новіков.
Утримався.
Павліш.
Прожитковий мінімум утримався.
Пузанов. Соболєв.
Утримався.
Стефанчук.
За.
Фріс.
Утримався.
Шпенов.
Утримався.
Так, отже, рахуємо, що у нас зараз вийшло. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 набралася пропозиція. А тепер пропозиція Ігоря Павловича Фрирса, який він озвучив в розмірі 2 мінімальних заробітних плат. Бабій.
За.
Божик. Божик.
Утримався.
Утримався. Васюк.
За.
Патрос.
За.
Власенко. Гунько.
Утримався.
Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Макаров.
Утримався.
Маслов. За. Німченко.
Утримався.
Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
Шпенов. Шпенов.
Шпенов за.
Шпенов за. Отже, рахуємо. Отже, 13 членів комітету за. Колеги, тоді враховуємо пропозицію про дві встановлення в цій нормі, про дві мінімальні заробітні плати. Так, дякую. Це питання вирішили. Ігор Павлович, ще якісь питання по цьому законопроекту?
Пан голово, далі маємо йти вже безпосередньо по самому висновку з урахуванням того, що саме комітетські правки, вони будуть основою для прийняття відповідного рішення і викладення законопроекту в кінцевій редакції. Якщо дозволите, я тоді почну з висновку, безпосередньо зачитаю його для стенограми, про що вирішив комітет.
Так, обов'язково. Дякую.
Так, шановні колеги, висновок Комітету Верховної Ради України з питань правової політики щодо проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану, реєстровий номер 8064, 21 вересня 2022 року. На виконання пункту 2 постанови Верховної Ради України від 16 листопада 2022 року, номер 2752-9, про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень, рішень інших органів під час дії воєнного стану. Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні пропозиції і поправки, що надійшли від суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану. Реєстр номер 8064 21 вересня 2022 року прийнято парламентом за основу. Далі законопроект. До комітету від суб'єктів права законодавчої ініціативи надійшло 36 поправок і пропозицій. З метою удосконалення положень законопроекту, а також дотримання вимог законодавчої техніки, комітет пропонує доповнити порівняльну таблицю такими пропозиціями і правками. Перше. Пункт 10 значком 2 розділу 13 «Прикінцеві та перехідні положення Закону України про виконавчі провадження» викласти в такій редакції. 10 значком 2. До набрання чинності закону щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, зупиняється вчинення виконавчих дій Забороняється заміна стягувачів у виконавчих провадженнях, стягувачами за якими є Російська Федерація або такі особи, дві крапки. Громадяни Російської Федерації, крапка з кому, юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації, крапка з кому, юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства, відмінного від законодавства України, серед кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників, акціонерів, дужках, яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації. Крапка. Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до закону України кінцевним бенефіціарним власником, членом або учасником, акціонером, в дужках яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах. Тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України. Перше. Фізичні особи-боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму у розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох мінімальних розмірів заробітної плати, установленої законом України про державний бюджет на 1 січня поточного календарного року, а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту, за умови, що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій у порядку, встановленого цим пунктом, звернення стягнення в межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється. У разі накладення арешту на кошти, які розміщені на декількох поточних рахунках фізичної особи боржника в одному банку або на поточних рахунках в різних банках, для здійснення видаткових операцій має бути визначений лише один поточний рахунок фізичної особи боржника в одному банку. У разі наявності декількох виконавчих проваджень щодо одної фізичної особи боржника, для усіх виконавчих проваджень визначається один поточний рахунок для здійснення видаткових операцій. Кількість виконавчих проваджень не впливає на розмір суми, яка не підлягає зверненню стягнення, яку фізична особа боржник може здійснювати видаткові операції. Для визначення такого поточного рахунку банку фізична особа боржник звертається до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця, який наклав арешт на кошти фізичної особи боржника, із заявою про визначення поточного рахунку банку для здійснення видаткових операцій. Заява може бути подана в паперовій формі, в дужках наручно або засобами поштового зв'язку, або в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених законом України про електронні документи та електронний документообіг. У заяві зазначається номер поточного рахунку, який фізична особа боржник просить визначити для здійснення видаткових операцій, та іменування банку, в якому відкрито цей рахунок. Фізична особа боржник несе відповідальність за достовірність зазначеної в заяві інформації. Державний приватний виконавець протягом двох робочих днів з дня отримання відповідної заяви фізичної особи боржника виносить постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи боржника у банку для здійснення видаткових операцій та невідкладно, але не пізніше наступного дня з дня внесення постанови надає, надсилає відповідну постанову банку в дужках обслуговуючий банк. Перевіряє наявність інших виконавчих проваджень, відкритих стосовно фізичної особи боржника та у разі, якщо стосовно фізичної особи боржника відкриті інші виконавчі провадження, одночасно надає, надсилає відповідну постанову органу державної виконавчої служби або приватного виконавцю, які здійснюють примусове виконання в таких виконавчих провадженнях. В такому разі поточний рахунок, зазначений у відповідній постанові, вважається визначеним для здійснення видаткових операцій в межах таких виконавчих проваджень. Зупинення вчинення виконавчих дій або зупинення виконавчого провадження не є підставою для відмови у визначенні поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. Постанова про визначення поточного рахунку фізичної особи боржника в банку для здійснення видаткових операцій є підставою для здійснення банком видаткових операцій з коштами на такому рахунку. Банк відмовляє фізичній особі боржнику у проведенні подальших видаткових операцій за таким поточним рахунком при перевищенні встановленого законом граничного розміру видаткових операцій. Особливості взаємодії органів державної виконавчої служби та приватних виконавців при визначенні поточного рахунку фізичної особи боржника в банку для здійснення видаткових операцій можуть встановлюватися Міністерством юстиції України. Друге. Юридичні особи-боржники, самозайняті особи, в дужках, які використовують найману працю фізичних осіб, на кошти яких накладено арешт органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям, можуть здійснювати видаткові операції з поточних рахунків, виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше 5 мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи чи самозайнятої особи, а також плати податків, зборів та єдиного внеску до загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Контроль за дотриманням встановлених вимог під час здійснення виплат покладається на службових осіб юридичної особи боржника, самозайнятого особу відповідно. Звернення стягнення на пенсію, стипендію, в дужках, крім рішень про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смерті внаслідок кримінального правопорушення та рішень боржниками, за якими є громадяни Російської Федерації. Четверте. Визначити цим законом строки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану. П'яте. Зупиняється дія постанов державних виконавців про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною, мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. Зупиняється в період дії воєнного стану вчинення виконавчих дій, виконавчих провадження з виконання рішень, в дужках, крім рішень за позовами фізичних осіб, про стягнення заробітної плати грошового забезпечення військовослужбовців щодо забезпечення військовослужбовців житлом, боржниками, за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені в порядку установи Кабінету міністрів України, органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установити організації, які входять до складу Збройних сил України, рішення про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги на території територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих, відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України. Або якщо стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних дужках бойових дій. Дія заборони встановлена абзацом 20 цього пункту не поширюється на рішення стягувачів, за якими є держава, органи Пенсійного фонду України, інші державні цільові фонди, суб'єкти, визначені в абзаці 20 цього пункту, а також на рішення про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок кримінального правопорушення. Забороняється відкриття виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріусів, вчинених на кредитних договорах, які не посвідчені нотаріально. Забороняється у період дії воєнного стану відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території територіальних громад, що належать до території, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих Російською Федерацією території України, в дужках з дати віднесення територій до таких, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованих, та до моменту виключення таких територій з переліку. За рішенням про стягнення аліментів підприємства, установ, організації, фізичної особи підприємці, які здійснюють відрахування заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, перераховують стягнуті кошти на визначений в заяві або зверненні стягувача рахунок, а у разі відсутності реквізитів з рахунка стягувача на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби приватного виконавця. В період дії воєнного стану постанова або інший процесуальний документ або їх частина винесення виконавчого провадження приватним виконавцем, якщо вони суперечать вимогам законодавства щодо примусового виконання рішень, можуть бути скасовані за зверненням сторони виконавчого провадження або особи, права якої порушені, постановою керівника структурного підрозділу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики в сфері примусового виконання рішення, або особи, що виконує його обов'язки, крім випадків, якщо наявна інформація про судове провадження ініційована особою, яка подала звернення у зв'язку з спором між тими самими сторонами з такого самого предмету і з цієї самої підстави. Банкам чи іншим фінансовим установам така постанова направляється поштою або на офіційну електронну адресу, а також може бути вручена під розписку. У період дії воєнного стану приватний виконавець заявою сторони виконавчого провадження або з власної ініціативи за умови наявності об'єктивних підстав має право своєю постановою скасувати постанову чи інший процесуальний документ в дужках або їх частину, винесені ним у виконавчому провадженні. Друге. У пункті 6 значком 1 розділу 4 «Прикінцеві та перехідні положення закону України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. Підпункті 5,9 в дужках в редакції законопроекту викласти в такій редакції. Пункт 5. Приватний виконавець, який зупиняє свою діяльність, може заміщуватися приватним виконавцем, який здійснює свою діяльність в іншому виконавчому окрузі. Крім випадків, коли офіс приватного виконавця, який здійснювати заміщення, знаходиться у територіальній громаді, що належить до території, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України. Дев'яте. З метою належного контролю та тимчасовою відсутністю приватних виконавців, стосовно яких є сумніви щодо факту здійснення ними своєї діяльності в офісі приватного виконавця, Міністерство юстиції України на підставі письмового звернення сторони виконавчого провадження може провести відповідну перевірку приватного виконавця. Така перевірка здійснюється за місцем знаходження офісу приватного виконавця, відомості про які внесено до єдиного реєстру приватних виконавців України, а її предметом є факт здійснення приватним виконавцем своєї діяльності в офісі приватного виконавця. Про дату і час проведення перевірки приватний виконавець повідомляється завчасно, але не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дня її проведення шляхом направлення повідомлення на адресу його електронної пошти, зазначеного в єдиному реєстрі приватних виконавців України, а також додатково засобом телефонного зв'язку. У разі підтвердження за наслідками перевірки факту відсутності приватного виконавця за місцем знаходження в офісу, такий приватний виконавець вважається тимчасово відсутнім. До такого приватного виконавця застосовується положення щодо зупинення його діяльності, встановленої під пункту 8, пункту 6, значком 1 цього розділу. До тимчасової відсутності приватного виконавця також належить час його перебування поза межами території України, а також час проходження військової служби відповідно до закону України про військовий обов'язок військову службу. Особливості проведення перевірки приватних виконавців, стосовно яких є сумніви щодо здійснення ними своєї діяльності в офісі приватного виконавця, можуть встановлюватися Міністерством юстиції України. У підпункті 11 в редакції законопроекту абзац перший викласти в такій редакції. 11. Приватний виконавець, який має на виконання незакінчені виконавчі провадження, може змінити виконавчий округ у разі, якщо його офіс знаходиться в територіальній громаді, що належить до території, на якій ведуться бойові або тимчасово бойові дії або тимчасово окупованих, відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України. Такий приватний виконавець продовжує примусове виконання виконавчих документів, які перебували в нього на виконання в виконавчому окрузі, який він змінив з урахуванням обмежень, встановлених законодавством про виконавче провадження. Абзац другий доповнити реченням такого змісту. Відповідність офісу визначеним вимогам перевіряється в порядку, встановленого законодавством України. Абзац четвертий викласти в такій редакції. Під час зміни виконавчого округу не допускається розміщення офісу приватного виконавця в територіальній громаді, що належить до території, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих, відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України. Третє. Підпункт 2 розділу 2. Прикінцеві та перехідні положення законопроекту викласти в такій редакції. 2. Кабінету міністрів України протягом 3 місяців з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідності з цим законом, забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідності з цим законом. Комітетом до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить 43 поправки і пропозиції, за результатом розгляду, з яких пропонується 30 врахувати, в дужках частково або редакційно 13 відхилити. Розглянувши законопроект, підготовлений до другого читання з питань правової політики, вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану реєстр номер 864 21 вересня 2022 року прийняти в другому читанні та в цілому в редакції запропонованої комітетом, а також у разі прийняття законопроекту як закону доручити комітету разом з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне доопрацювання його тексту. Доповідачем від комітету цього питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата Фріса Ігоря Павловича. Доклад завершив.
Дякую, Ігор Павлович. Ігор Павлович, єдине, що є у нас в чаті комітету, я не знаю, чи є у нас зараз представники Національного банку України, їх запрошували на засідання комітету. Чи є представники Національного банку України?
Так, доброго дня.
Є представники, чекайте, все добре. Зараз я надам вам слово. Дивіться, там в наш загальному чаті комітету була скинута пропозиція, яку, ми отримали від Національного банку України щодо формулювання на 12-му аркуші порівняльної таблиці. Це абзац, другий зверху, там, де мова йде про постанову про визначення поточного рахунку фізичної особи боржника у банку для здійснення видаткових операцій, є підстави для здійснення банком видаткових операцій. Я знаю, що є пропозиція Національного банку України дещо змінити формулювання в цьому абзаці. Я б надав зараз слово представникам Національного банку України для того, щоб вони озвучили цю пропозицію, а потім, щоб Ігор Павлович, Фріс і інші члени комітету могли висловитися стосовно цієї пропозиції. Національний банк України.
Так, ми не змінюємо суті цієї норми. Ми єдине, що її приводимо у відповідність до закону про платіжні послуги, ну і більш коректно її викладаємо. Я хочу, щоб її прокоментувала і редакцію запропонувала, ну або ви її бачите там в чаті, і прокоментувала представник профільного підрозділу департаменту платіжних систем. Дякую.
Колеги, ще раз нагадую, в загальному чаті комітету є формулювання. Це другий абзац 12-го аркушу порівняльної таблиці.
У мене нічого немає в чаті. А, в чаті комітету, я поняв, я сюди дивлюся.
В чаті комітету, я
пам'ятаю. Так, перепрошую.
Національний банк, так, прошу.
Національного банку, так, це Вікторія, департаменту платіжних систем, готова прокоментувати. Прошу врахувати, що в нас банк, відповідно до Цивільного кодексу України, банк зобов'язаний за розпорядженням клієнтам видати або перерахувати з його рахунку грошові кошти в день надходження до банку відповідної платіжної інструкції. Тобто підставою для здійснення видаткової операції є платіжна інструкція, а не постанова виконавця. Ну, це просто тут йде така, ну, якби не стільки вже редакційна правка, да, вона зачіпає суть. Справа в тому, що постанова виконавця про визначення поточного рахунку фізичної особи боржника для здійснення видаткових операцій, вона не знімає арешт, да, з коштів, а дає право здійснити за рахунком, на кошти, на якому накладено арешт, видаткові операції в межах суми, визначеної в першому абзаці цього пункту 1. І ще хотіла зауважити, що такого поняття як граничний розмір, яке вживається у запропонованій фразі, в першому абзаці не надається. Тобто там встановлюється просто, що фізичні особи-боржники можуть здійснювати видаткові операції. Я просто хотіла би піти від такої фрази. І тим більше, що ця фраза має ще й другу частину, а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту за умови, що даний поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій в порядку, встановленому цим пунктом. Щоб не було в будь-якому випадку у банків, наприклад, якогось непорозуміння з виконанням ще платіжних операцій на суми податків, зборів, якщо вже використав боржник всі кошти, дозволені мінімальною операцією. Тому просимо, якби вважаємо, що так більш коректно зрозуміло, і просимо врахувати у редакції, запропонованій Національним банком.
Дивіться, я не зовсім зрозумів суть пропозиції про виключення можливості здійснення видаткових операцій.
Денис Вячеславович, дозвольте пояснити. Як я прочитав, у нас документом, який встановлює відповідні дії, що повинен зробити банк, в нашій редакції написана постанова державного виконавця. Але вона сама ніби є документом. А банки, Національний банк, як я прочитав, передбачає, що сам банк на підставі постанови повинен здійснювати відповідні дії. Тобто вони регуляторну якраз функцію національного, яка здійснюється сам банком по виконанню постанови, якраз деталізували в цьому абзаці. Мені здається, він абсолютно слушний, і ми могли би його так само використати, замінивши один абзац на другий. Я так само зачитаю його.
Добре, я це зрозумів. Я не зрозумів про другу частину, коли говорили представник Національного банку щодо видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
А це перший абзац.
Можете ще раз пояснити?
Це перший абзац, от як він звучить, ми його не змінюємо ні першого пункту. Якщо подивитися, як звучить нас перший абзац. Там зазначено, ну, закінчується він, да, що можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму у розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує 3 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом України про державний бюджет на 1 січня поточного року, календарного року, а також сплачувати податки, збори без урахування такого арешту за умови, що такий поточний рахунок визначений для здійснення видаткових операцій в порядку, встановленому цим пунктом. До цього пункту заперечень ніяких немає. Тому просто прошу врахувати, що щоб не було втрачено розуміння, що сплачувати податки збори можливо без урахування такого арешту.
Да, тут це зрозуміло, тільки я вас поправлю, ми вже озвучили не трьох мінімальних, а двох мінімальних, щоб воно далі у нас там.
Двох, ну вибачте, да, мене
старається. Решта, да, а решта тоді, в принципі, я не бачу зауважень, якщо колеги можуть прокоментувати, то було б непогано.
Зрозуміло. Колеги, нам, тоді ми цю пропозицію можемо як комітетську врахувати от в редакції, яка запропонована Національним банком України. Колеги, чи є ось цього питання заперечення, міркування? Божик Валерійович, прошу.
Алло, Денис Вячеславович.
Чутно мене? Так, кажіть.
Я не по цій пропозиції, у мене є інший момент, який я хотів би звернути увагу під час розгляду. Можу вже, чи ми маємо ще тут проголосувати по цьому?
Ні, ну звертайте увагу, просто я думав по цій пропозиції. Якщо по цій пропозиції немає заперечень, ми можемо врахувати її. Немає заперечень. Тоді, колеги, якщо ні в кого немає заперечень, ми можемо редакцію комітету зробити таку з урахуванням пропозиції Національного банку. Врахувати її в комітетську пропозицію.
Це є заміна на 12-му аркуші таблиця правок щодо виключення абзацу постанова про визнання поточного рахунку фізичної особи і заміна його текстом банку у разі надходження і за текстом, що представив Національний банк.
Так, да, да, є це в комітетському чаті. Тоді Валерій Іванович, ну по цьому немає, я не бачу запрошення.
По цьому
тоді,
немає.
Так, да, Валерій Іванович, що у вас?
Колеги, на що я хотів звернути увагу під час розгляду цього законопроекту? Це чисто такий технічний момент, але тим не менше він є. Я хотів взагалі порадитись, як ми могли без цього вийти. Чинна редакція 8064, чинна редакція частини першої статті 39 закону України про виконавче провадження містить три пункти під номером 19. Така ситуація, наскільки я розумію, виникла в результаті того, що Верховна Рада з невеликим проміжком в часі прийняла три закони, які в свою чергу передбачали зміни до цієї частини першої статті 39, а саме доповнили новим пунктом. Всі три законопроекти готувалися різними комітетами, але разом з тим за предметом відання наш комітет є головним щодо опрацювання змін до закону України про виконавче провадження. Таким чином, колеги, я хотів порадитись, тому що дуже би не хотілося затягувати прийняття 8064, і так ми десь це рішення затягнули. Яким чином можна виправити цю ситуацію? Можливо, секретаріат з досвіду підкаже, можливо, ну, іншим проєктом виправити, чи є інші варіанти. Але тим не менше, ми маємо таку ситуацію, коли частина перша 39 містить три пункти під номером 19.
Да, дійсно, так. Чому ми рішенням комітету не можемо зараз нумерацію змінити і виправити?
А ми, здається, не вносили пропозиції по цих пунктах. У нас 116-та була по висновку, була, здається, по першому читанню. Да, Ігор Павлович, була у нас 116-та.
Здається, по першому була 116-та. Ігор Васильович, треба запитати. Здається, була.
Ігор Васильович, підкажіть зі сторони секретаріату, як правильно виправити. Я думаю, що ми можемо врахувати, що у нас була 116-та, і просто передбачити зміну нумерації цих пунктів, ну, щоб виглядало логічним. Та 19-й, там, ну, відповідно, змінити нумерацію. Ну, підказую, що була 116-та, я теж це пам'ятаю. Колісник Ігор, керівник секретаріату.
Там нас Верховна Рада прийняла за основу з урахуванням 116 статті.
Да, зрозуміло. А ви чули? Да, та, я... те, що...
3.19 прав. 3.19 пунктів. Так. Тоді да, виходить, що в нас була вже така ситуація, як ми виходили з цієї ситуації. Ми писали, яка була в нас фраза, що пункт 19 в редакції такого-то закону вважати пунктом 20, а пункт 19 в редакції так іншого закону вважати пунктом 21.
Так, а тут далі є справа в тому, що 20-й пункт, тоді буде 2 20-х пункти.
Ну, тоді треба буде, значить, перенумерацію більшу робити, там, 25, 26, 29.
А може, ну, тобто це всю нумерацію подальшу треба змінити, правильно?
Так, або ми можемо зробити, піти іншим шляхом, 19-1, 19-2.
Мені здається, так було б правильніше, тому що можуть бути відсилочні якісь норми далі на ці пункти, і буде помилка потім.
Відсилочні в будь-якому випадку будуть на 19, а не 19-1, 19-2.
От. Ну так, да, тут можуть складнощі виникнути поводу.
Колеги, просто я звернув увагу це не тому, що там ну, з метою якогось буквоєдства, а тому що може бути застосування в зв'язку з цим проблемне в деяких моментах. Тому от хотів порадитися, як правильно вийти з цієї ситуації.
Давайте таким чином, у мене пропозиція. Ми можемо змінити рішенням комітету зараз, додати ці пропозиції і змінити нумерацію пунктів 19, зробити 19.1, 19.2, 19.3. От, нумерацію цих пунктів. А потім, коли буде опрацювання юридичним управлінням, якщо вони побачать складнощі в цих питаннях, ми завжди можемо повернутися ще раз до цього питання на комітеті. І якщо що, підкорегуємо. Добре?
Приймається.
Тоді давайте ще комітетськими правками врахуємо зміну цих нумерацій трьох пунктів. В відповідній статті замість 19-19-19 має бути 19-1, 19, ну, дефіс там 2, 19-дефіс-3. Немає заперечень?
Може, дивіться, може краще 19-19-1, 19-2. Тому що ви говорили, що посилання там на перший є, так би було логічніше. Не робити
19-1, 19-2.
Ну, мені здається, так краще буде.
Так,
пане Ігорю, що скажете?
Ну, дивіться,
в будь-якому випадку, як Денис Вячеславович запропонував, потім головне юридичне управління буде робити перекресні силки, перевіряти, чи немає посилань на відповідні статті. Тому зараз я би просто-напросто визначив здійснити виправлення нумерації відповідних пунктів, не вказуючи, які пункти на які міняти. І коли нам головне юридичне управління підскаже нумерацію цих пунктів, то тоді би можна було б внести. Або зразу ж зараз написати 19 основний, 19.1, 19.2 і поправити потім. Два варіанти.
Я дивлюся, що зараз в цій самій статті 39 є посилання на 19 пункт в частині 3 і в частині 4. Відповідно, нам треба проаналізувати, яким законом здійснилось посилання на 19 пункт. От, і відповідно, це буде 19-й, а всі інші перед нумерацією зробити 19-1, 19-2.
Я згідний.
А, ну, але зараз в межах комітету ну, це трошки важкувато зробити.
Ну, ми ж доручаємо рішенні комітету після прийняття як закону з юридичним управлінням здійснити техніко-юридичні, а це...
Чисто
однозначно техніко-юридичні, це не, суть, ну, не зміни по суті.
Тоді давайте таким чином, що ми змінюємо нумерацію пунктів 19.1, 19.2, 19.3. Ну, щоб було зрозуміло. Просто я не зовсім розумію нумерацію 19, 19.1, 19.2, якщо вони всі 3, 19. Але в будь-якому випадку залишаємо це, ну, звернемо увагу юридичного управління, щоб вони теж зі свого боку проаналізували. От, і після зауважень юридичного управління вирішимо далі цю ситуацію. Чи достатньо буде просто техніко-юридичних правил, чи потрібні будуть внести зміни. От, якщо будуть потрібні, повернемось до вирішення цього питання. Тоді комітетською правкою, колеги, немає заперечень по зміні нумерації? Якщо немає заперечень, можемо переходити до голосування.
Кінцевого тексту зараз Валерій не буде
у нас поки що, так? Кінцевий текст, який саме ви маєте на увазі? Ми ж його озвучували.
Ну, щоб подивитися, як воно виглядає, щоб його...
У вас заперечення?
Та не, в мене є нерозуміння, що в кінці кінців, про що ми домовилися, я просто не зрозумів. Мені треба почитати текст. Я так не можу на слух стільки змін і цих нумерацій. Я не розумію, де що потягне одне за собою. Я б відклав би, ну, щодо для мене. Я не готовий просто на слух це сприйняти. Дякую.
Ігор Павлович, ви голова профільного підкомітету.
Я вроді би озвучив повністю весь текст законопроекту, прочитав його в голос. І ті норми, які були узгоджені між всіма членами підкомітету. А в частині нумерації пунктів, на моє переконання, це техніко-юридичні правки, які ми можемо спокійно потім доопрацювати. Тому прошу залишити так, як воно є, і ми нічим не буде ніяких проблем. Тобто так, той висновок, який я зачитав, зараз залишити. Техніко-юридичні, які ми вже прописали висновку, дозволяють нам потім виправити нумерацію цих пунктів.
Розуміло, Сергій Олексійович, скажіть, будь ласка, чи ви заперечуєте про можливість зараз розгляду, тому що ми нібито дійсно все обговорювали, і навіть формулювання, яке було запропоновано Національним банком, воно ще до засідання комітету, в чаті комітету було, яка заздалегідь розіслана. От, просто ні в кого немає заперечень, крім вас, але кожен має право висловити, зрозуміло. І знову ж таки, у нас попереду юридичне управління, якщо будуть якісь зауваження, то ми обов'язково повернемося, якщо буде необхідність їх враховувати. От. Що ви з цього приводу скажете?
Заперечувати я не можу, якщо більшість голосує за, то я просто для себе, я не можу зрозуміти тексту поки що, це ж тільки моя позиція особиста. Тож дуже багато правок і те, що скидувалося в чат, я просто не встигаю таким чином. Але я не заперечую, моє заперечення на голосування яке значення має? Я свою позицію просто щодо себе казав.
Я зрозумів, добре. У мене просто вимикався, на жаль, зв'язок. Давайте тоді таким чином перейдемо до голосування по запропонованій редакції законопроекту. У нас попереду, нагадую, ще юридичне управління. Ми хочемо прийняти максимально ефективний законопроект, тому якщо будуть зауваження юридичного управління або Сергій Олексійович, у вас будуть додаткові зауваження, я думаю, що комітет завжди може повернутися до розгляду цього питання. Зараз кожен народний депутат може вирішити, чи достатньо йому було обговорення на комітеті, чи зрозуміло кінцевий зміст запропонованої редакції законопроекту. От, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення і ті пропозиції з урахуванням пропозицій, озвучених Ігорем Павловичем Фрісом, редакції відповідних комітетських правок. Бабій.
За.
Божик.
За.
Фасюк.
За.
Ватрас.
За.
Власенко. Власенко. Гунько.
За.
Демченко. Демченко. Дирдін.
Дирдін за.
Калаур. Калаур. Іван Романович. Князевич. Макаров. Макаров. Олег Анатольович. Маслов за. Німченко. Німченко. Новіков.
За.
Павліш.
За.
Пузанов. Пузанов. Соболєв. Соболєв. Стефанчук.
За.
Стефанчук. Дякую. Фріс.
За.
Шпенов. Шпенов. Отже, рахуємо.
Денис Вячеславович, Калаур за, бо в мене щось дві забувало.
Калаур за. Отже, 12 членів комітету за, проти 0, утрималось 0. Отже, рішення прийнято, колеги. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку нашого денного. Дякую, Ігор Павлович. Переходимо до наступного питання порядку нашого денного. Це зараз відкриваємо. У нас звіт Рахункової палати стоїть про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на здійснення заходів з ліквідації судів України. Прошу представників профільного підкомітету, співголів профільного підкомітету Павліш, Новіков, щодо звіту, якщо є у вас необхідність висловитись, то прошу, якщо ні, то надамо слово представнику Рахункової палати.
Денис Вячеславович, під комітетом було прийнято до відома даний звіт, і народні депутати з ним мали можливість ознайомитися, тому рекомендація була комітету прийняти до відома, і зараз член Рахункової палати нам додатково зможе відповісти на певні питання. Дякую.
Дякую. Перед цим рука піднята Божик Валерій Іванович, потім Сергій Демченко перед звітом Рахункової палати. Прошу, Валерій Іванович. Потім Сергій Власик. Божик Валерій Іванович, у вас рука піднята. Так, не чуємо. Його Сергій Демченко, потім Сергій Власик.
Дякую. Колеги, я, якщо почуєте, тоді будемо далі обговорювати це питання. Ну, на мою думку, столь беззубе взагалі реагування з боку комітету на рішення, на відповідний висновок Рахункової палати, ну це принижує, ну, щодо моєї гідності, так 100%. Ну, ми не можемо не робити аналізів, якихось висновків зробити з цього звіту. Рахункова палата працювала не один місяць. Майже півроку, а може і більше працювала. Надавалася куча зауважень з боку органів, які перевірялися. Ну дійсно, якщо ми просто прийняти його в такому вигляді рішення, як ми пропонуємо, взяти до уваги, ну, тоді навіщо і слухати взагалі представника Рахункової палати та всіх інших присутніх. Правда, це неповага до себе. Якщо ви розділяєте цю точку зору, тоді є сенс обговорювати. Якщо ні, ну, тоді без мене. Дякую.
Я не чую, вибачайте. Це Сергій Демченко, зв'язок пропав. Добре, можливо, повернеться зараз пан Сергій Демченко. Зараз слово надам Сергію Власенку. Перед цим, ну, пан Сергій Демченко не закінчив обговорювати. Я думаю, він як голова робочої групи з питань фінансування судів скаже, які в нього є пропозиції щодо звіту і відповідного рішення комітету. Я не бачив там альтернативних проєктів рішення. Але добре, почуємо від нього. Сергій Власенко, вам слово.
Да, дякую, пане голово. Колеги, ну, я розумію, що питання, яке я зараз підніму, не має прямого відношення до звіту Рахункової палати, але ми не можемо не звертати увагу кожен раз, торкаючись питання фінансування, робити вигляд, що судова система фінансується нормально. І ми про це повинні чітко записати в мотивувальній частині нашого рішення про те, що комітет звертає увагу на тотальну жорстку недофінансованість судової системи. Бо, принаймні, я звіт переглянув, наш проєкт висновку, проєкт рішення, і я не побачив посилання на це. І я би підтримав колегу Демченка в тому, що, напевно, ми жорсткіше повинні реагувати на висновки всіх контролюючих органів, пов'язаних із контролем за фінансуванням судової гілки влади, включаючи, або, може, і в першу чергу, висновки Рахункової палати. Дякую.
Сергій Володимирович, вибачайте, у мене зв'язок просто втрачався, тому я частину вашого виступу не почув. У вас пропозиція додати щось до проєкту висновку?
У мене пропозиція додати до проєкту висновку нашого в мотивувальній частині тим, що Комітет Верховної Ради з питань правової політики занепокоєний ситуацією, вчергове занепокоєний, там, я не знаю, мільйон раз занепокоєний ситуацією з фінансуванням судової системи. Бо я переконаний в тому, що, ну, я скажу ще раз, я розумію, що це прямо не пов'язано із звітом, але ми не можемо не реагувати кожен раз, піднімаючи питання про часткове, повне фінансування чи чогось іншого, ми не можемо не говорити про те, що ми не можемо не висловлювати наше ставлення щодо катастрофічного недофінансування судової системи. І я хотів підтримати Демченка в тому, що ми повинні жорсткіше реагувати на висновки контролюючих органів, і в першу чергу Рахункової палати по використанню коштів державного бюджету, по фінансуванню судової системи і так далі. Дякую.
Добре, колеги, давайте таким чином. У нас готується проєкт висновку комітету, да? Секретаріатом комітету. Давайте ми свої пропозиції, конкретні пропозиції до змісту проєкту висновку за можливості подавати перед засіданням комітету, щоб всі мали можливість ознайомитись, в тому числі з тими формулюваннями, до проєктів рішень комітету. От, для того, щоб ми предметно могли їх обговорювати на засіданні комітету. І ті чи інші формулювання, ми ж для цього у нас комітет і є. Ми на засіданні комітету приймаємо рішення щодо тих чи інших формулювань. Тому що коли ну, ми говоримо, треба там в мотивальній частині сильніше посилити. Добре, от як нам зараз за проєкт рішення комітету голосувати, якщо немає цього
формулювання? Я уточню, пане голово, оскільки по попередньому рішенню...
Формулюємо голосу... стенограму, так. Да.
Да, нема питань. Комітет Верховної Ради України з питань правової політики глибоко занепокоєний ситуацією, яка пов'язана із хронічним недофінансуванням судової системи, в тому числі і в період воєнного стану. Дякую.
Я абсолютно підтримую. Це в мотивувальну частину рішення, правильно?
Так, так.
Ну, почули. Мотивальну частину рішення, колеги, ну, всі почули цю пропозицію. Я, ну, абсолютно розділяю зміст цієї пропозиції, тому, ну, прошу врахувати це секретаріат. У кого ще які думки з цього приводу? Демченко, прошу.
Колеги, ну я, в мене пропозиція одна. Попрацювати з цим звітом дійсно не для відмазки якоїсь там для галочки поставити, а для нашої країни. І ще раз кажу, по кожному з пунктів звіту є органи судової влади, Вища рада правосуддя, Верховний суд України, інші інстанції, Рада суддів. Ми маємо почути думки кожного, по кожному з пунктів, почути Рахункову палату, потім взяти паузу, обговорити це між собою, або на підкомітеті, що не було на сьогоднішній день, або на комітеті, висловити думки і з кожної пропозиції зробити якісь висновки. І що ми можемо з вами реагування якесь зробити, якийсь так званий парламентський контроль, якщо хочете, здійснити на підставі цього звіту. А якщо ми просто для галочки це робимо, взяти до відома, ну так в мусорну корзину давайте зараз скинемо цей звіт і проголосуємо, взяти до відома. Ну що це за таке відношення? Я більш ніж впевнений, що на сьогоднішній день ну, читали ці одиниці цей звіт. При всій повазі до колег. Дякую. Я пропоную, ще раз скажу, на сьогоднішній день зробити повноцінне обговорення звіту, надати слово відповідно доповідачу звіту, після цього почути всі органи, які надавали, які упоминаються в цьому звіті, з позитивної чи з негативної точки зору, взяти паузу, кожному обдумати, і після цього запропонувати відповідні пропозиції і рішення в проєкті документу. А якщо у нас зараз запропонований проєкт рішення взяти до відома, ну це означає що? Що секретаріат не знайшов нічого цікавого в цьому звіті. Або погодив це з кимось з керівництва комітету, що гірше. Я сподіваюся, що тільки секретаря. Але це не робота, і при всій повазі до секретаріату в тому числі. Дякую.
Сергій Олексійович, ну і всім членам комітету повідомляю, що відповідний висновок Рахункової палати було роздійснено членам комітету 29 листопада 2022 року. Від членів комітету станом на зараз пропозиції, ані до змісту проєкту рішення комітету, а ніяких інших пропозицій не надходило. В тому числі, якщо не помиляюсь, ви мене можете поправити, Сергій Олексійович, і від вас теж не надходило. Якщо у вас були якісь пропозиції, ви до того, що очолюєте робочу групу з питань фінансування судів, можливо, ви на робочій групі пропрацьовували цей звіт комітету, можливо, у вас були якісь пропозиції, ви їх просто не встигли оформити.
Вячеславович, дивіться, при всій повазі, ще раз, почуйте мене. Ви не хочете просто чути того, що вам кажуть колеги. Я кажу про те, що відповідний звіт ми маємо обговорити, ми маємо почути всі органи, які задіяні в цьому звіті, які пригадуються в ньому, з негативної чи позитивної точки зору Рахункової палати. Ми не можемо просто брати до відома, не обговорюючи цей документ. Якщо ми просто беремо до відома, це означає, що ми взяли і окинули десь в корзину. Якщо в нас є позиція, в нас вона є по кожному пункту, в тому числі і в робочій групі висловлена, в тому числі і нашими колегами, щодо окремих позицій по цьому звіту. До речі, я приймав участь у засіданні Рахункової палати, коли приймався цей звіт, да, затверджувався в обговоренні, висловлював свої позиції. Але ж це не означає, що комітет має зайняти позицію, ну, взагалі, не, ну, як не державницьку позицію, а якийсь наглядач. Ну, подивилися десь там звіт і кинули його, забули. Ну що це за позиція? Якщо цей звіт нам не потрібен, ну так давайте так і скажемо. Нам все рівно, що там написано. А якщо ви хочете конкретних пропозицій, то для цього треба було засідання підкомітету, де б ми це все обговорили з колегами, кожен висловив би по кожному пункту, почули б там представників відповідних органів. Якщо ми маємо це зараз зробити, давайте тоді такий порядок зараз запропонуємо. Я ж розпочав з чого? Що ми маємо визначитися. Або це нам формальність, яку ми зараз вам маємо в проєкті рішення взяти до відома. Або ми дійсно маємо розглянути, по суті, що там написано, і висловити свої думки, пропозиції, почути органи, які звинувачені, або навпаки, не звинувачені, відповідних негативних наслідків. В звіті є ж мова про збитки держави. В звіті є про використання неналежно коштів. Це не є принциповим питанням для держави, яку ми з вами представляємо. Не особисті ж інтереси ми тут захищаємо. Як щодо формули, давайте як голова комітету запропонуєте, яким чином нам це реалізувати. Якщо ви кажете, дайте нам пропозиції, після цього ми будемо їх обговорювати, давайте таку форму запропонуємо. Беремо час для надання пропозицій, кожен з депутатів, якийсь виокреслюємо ці дати, що ці пропозиції мають бути в письмовій формі, на ім'я голови, якусь процедуру тоді запроваджуємо окремо. Десь маємо зрозуміти, коли ми спілкуємося з органами, які пригадуються в цьому звіті, їх позицію почути з цього приводу. Ну, це не маленьке питання. Я не знаю, якщо ми принципово важливо для нас підійти виважено до цього всього і з розумінням. Якщо нема такого бажання, ще раз кажу, виключно моє, то я знаю своє відношення до звіту, я знаю свої висновки. Дякую.
Ми завершили? Да, дякую. Ще раз нагадую всім членам комітету, в тому числі і вам.
Продавлять, підтримує штани Верховного суду.
Вибачайте, проблеми зі зв'язком. Ще раз нагадую, що всім членам комітету з 29 листопада минулого року цей звіт розісланий. Він є у членів підкомітету, в який ви так само є членом різних підкомітетів. От. Ви мене не почули. Ми спеціально виносимо на порядок денний для того, щоб розглянути це питання. Викликаємо осіб, які складали звіт, для того, щоб розглядати це питання. Проєкт рішення комітету готується заздалегідь. Ви чудово знаєте, що народні депутати можуть подавати пропозиції до проєкту рішення комітету. Ви самі це робили неодноразово. От. До цього часу по цьому питанню від вас конкретно і від жодних інших пропозицій не надходило. Тому давайте теж говорити відверто.
Добре.
Що стосується пропозицій по розгляду цього звіту, які не були подані до дати засідання комітету, то, мабуть, через не було часу. Якщо є вони зараз, ці пропозиції, звичайно, ви як народний депутат можете їх подати, пропозиції ці. Ви хочете змінити порядок розгляду, зняти його сьогодні, чи розглядати зараз. Висловте вашу конкретні пропозиції, чи що вам не дало можливості зробити їх до цього, і давайте вирішимо комітетом, як ми будемо розглядати це. Конкретні пропозиції, що ви пропонуєте? Зняти його сьогодні з розгляду? Ми викликали людей, багато годин люди просиділи, в тому числі доповідач від Рахункової палати. Я вважаю, що ми маємо сьогодні заслухати доповідача від Рахункової палати. Якщо члени комітету вважають, що потрібно провести додаткове засідання комітету чи підкомітету, то, звичайно, ми це питання можемо вирішити тут на засіданні комітету. Але зараз там не надати слово тим людям, які декілька годин були, я вважаю, що це неправильно. І ми ініціювали розгляд цього питання зараз на засіданні
комітету. Я з вами погоджую, що така пропозиція, яка від вас зараз звучить, вона не дуже стосується взагалі конструктиву і приходу до суті розгляду цього питання. Тому, якщо щодо порядку, я з вами підтримую, що треба надати слово попередньо представнику Рахункової палати, щоб зрозуміти ті меседжі ключові, на які він має звернути увагу як результати даного звіту. Після цього надати слово кожному з органів, які пригадуються в цьому звіті в негативі чи в позитиві, щоб вони прокоментували, зробили свої меседжі відповідні. І після цього ми можемо обговорювати далі і висловлювати свої позиції по суті звіту Рахункової палати і після цього по суті пропозицій до проєкту рішення, яке ми з вами маємо прийняти. Дякую.
Слово надається представнику Рахункової палати.
Добрий день, Денис В'ячеславович. Добрий день, шановні народні депутати. Добрий день, присутні. Денис В'ячеславович, я хотів звернутися, скільки в мене є хвилин, я міг зорієнтувати, що мені говорити.
Ви маєте повноцінно озвучити звіт.
Сергій Олексійович, питання не до вас було.
Ні, так, ну давайте всі, всі
разом. Питання не до вас було.
Це ж питання не до голови комітету.
Давайте я вирішу. Давайте я це вирішу питання, добре?
Можемо проголосувати комітетом це.
Доповідайте. Доповідайте, скільки вам необхідно часу для того, щоб повноцінно зробити доповідь.
Добре, дякую.
Скільки часу вам необхідно для того, щоб повноцінно доповісти?
Ну, щоб хвилин 15, напевно. Не менше.
Спробуйте вкластись 10 хвилин, буде краще. Якщо потрібно буде більше, значить більше. Дякую.
Добре, добре, я постараюся. Шановний пане голово, шановні народні депутати, шановні присутні. Сьогодні в вашій увазі пропонуються результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на здійснення заходів з ліквідації судів в Україні. Хочу нагадати, що судова реформа, яка була розпочата в 2014 році, вона передбачала законодавчі, інституційні та кадрові зміни. І одна із таких змін в результаті прийняття конституційних та законодавчих змін, вона передбачала ліквідацію судів, хочу підкреслити зразу, ліквідацію судів як юридичних осіб та припинення діяльності окремих судів і створення інших. Предметом цього аудиту були питання, пов'язані з здійсненням заходів, фінансуванням здійснення заходів з припинення діяльності Верховного суду України, ліквідації Верховного ВССУ, ВГСУ, ВАСУ, а також державних підприємств, які обслуговували ці суди, та апеляційних судів. Хочу звернути увагу, що на ці заходи протягом 18-го, 19-го, 20-го та першого півріччя 21-го року було витрачено з державного бюджету майже 1,1 мільярда гривень. Однак, на жаль, за результативних показників за напрямом забезпечення припинення діяльності ВСУ, ліквідації ВССУ, ВГСУ та ВАСУ, а також державних підприємств, які обслуговували ці суди, затверджених у паспортах бюджетних програм на 18-20 роки, не досягнуто. Як не досягнуто і завдань із забезпечення припинення діяльності ВСУ та ліквідації вищих спеціалізованих судів та державних підприємств. Як наслідок, в результаті аудиту ми встановили, що кошти державного бюджету, витрачені на зазначені цілі у 18-20 роках та першому півріччі 21 року, в загальній сумі 393,7 мільйона гривень, були використані нерезультативно. Причому сума в розмірі 307,8 мільйона використані непродуктивно, оскільки це була суддівська винагорода суддям, які не здійснювали правосуддя, та працівникам апарату, які не виконували функціональних повноважень, починаючи з 15 грудня 2017 року. Також були встановлені порушення щодо використання коштів в розрізі вимог статті 9 закону про судовий збір, а також інші порушення, вони повністю виписані як в самому звіті, так і в рішенні Рахункової палати. Це і нерезультативне використання коштів, неефективне управління, а не економне використання коштів, що пов'язано з різними аспектами. Якщо дивитися на першу частину, частину, яка стосується питання вищих судів, в тому числі і припинення діяльності Верховного суду України, то аудитори звернули увагу на деякі речі, які, на наш погляд, є недопустимими, а саме, що закон потрібно виконувати всім, в тому числі і представникам суддям Верховного суду України. Тому що недотримання вимог чинного законодавства в періоді, який підлягав аудиту, керівництвом Верховного суду України щодо передачі повноважень з управління справами юридичної особи до ліквідаційної комісії унеможливило дотримання вимог чинного законодавства при звільненні працівників та згодом призвело до необґрунтованого збільшення витрат державного бюджету внаслідок винесення рішень судами в справах щодо стягнення заборгованості з заробітної плати. В періоді, що підлягав аудиту і на дату завершення аудиту, таких позовів було подано на суму більше 11 мільйонів, з яких відшкодовано 1,9 мільйона гривень. Були подані відповідні апеляційні і касаційні скарги, але вже результати вони поза межами, і ми це будемо дивитися в порядку постконтролю, яким чином будуть остаточні рішення. Також це унеможливило проведення інвентаризації матеріальних цінностей та повне передання майна Верховного суду України до Верховного суду на виконання норм закону 1402 та розпорядження Кабінету міністрів України 841 від 1.12.2017 року. Аудитом було встановлено, що протягом 18-20 років та 6 місяців 2021 року інвентаризація майна не здійснювалася. Станом на 1 липня 2021 року сукупна вартість державного непереданого майна ВСУ становила в грошовому еквіваленті понад 81 мільйон гривень. Також в процесі аудиту було встановлено, що жодний з затверджених планів заходів з припинення діяльності судів у повному обсязі не був виконаний, я маю на увазі вищих спеціалізованих судів, а за окремими закладами не було зазначено і термінів виконання, що має ознаки формального підходу до їхнього складання. Що стосується ліквідації апеляційних та місцевих судів, то протягом зазначеного періоду на ці цілі було витрачено 674,4 мільйони гривень коштів з державного бюджету. Із цієї суми 254,4 мільйони коштів, на думку Рахункової палати, були використані непродуктивно в зв'язку з виплатою суддівської винагороди суддям, які не здійснювали правосуддя. Крім того, невизначеність у паспортах бюджетної програми, а це бюджетна програма 050-10-20, окремого напряму використання бюджетних коштів, відповідних результативних показників продукту, ефективності та якості, унеможливило надання загальної оцінки результативності використання коштів державного бюджету на заходи з ліквідації місцевих апеляційних судів, а також ступеня досягнення мети і цілей за цим напрямом. Також в розрізі перевірки використання коштів місцевими та апеляційними судами були встановлені порушення щодо використання коштів. Це також були і неефективне, і нерезультативне використання коштів, і використання коштів з порушенням норм чинного законодавства, про що також детально виписано в звіті. Що стосується планів заходів, виконання яких по ліквідації цих судів, а саме апеляційних судів, то вони були практично виконані всі. Водночас окремі заходи були не виконані в зв'язку з невирішенням питань погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей, питанням приймання передачі основних засобів, товарно-матеріальних цінностей А також ключове – це питання, одне з ключових – це питання переведення суддів та остаточне вивільнення працівників апаратів цих судів. Станом на дату завершення аудиту в судах, що ліквідовувалися, загалом займали 15 суддів посади, які згідно з рішенням ВККСУ не відповідають займаній посаді, та 44 працівники апарату. Що стосується місцевих судів, то процедура ліквідації місцевих судів і їх реорганізації, вона так і не розпочалася. Також в процесі аудиту серед інших знаходок були такі, на які варто було би звернути увагу, це укладання договорів цивільно-правового характеру щодо надання інформаційно-консультаційних послуг з ведення бухгалтерського обліку, що потягло за собою додаткове витрачання коштів, в той час як відповідні служби були в штаті ліквідаційної комісії, яка працювала. Також питання надбавок, питання премії, питання надбавок за виконання, за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи членам ліквідаційної комісії, вони теж встановлювалися достатньо в таких розмірах, на які аудитори звернули увагу, тому що цей розмір, наприклад, у 2018 році розмір надбавки за інтенсивність праці сягав від 25 до 170% посадового окладу, в 19-му від 100 до 470%, у 20-му від 170 до 500%. Надбавки за особливо важливої роботи також сягали приблизно в цих відсотках. А тому ми звернули на це увагу і рекомендували упорядкувати даний процес. Так само і розмір премій у 2018 році він сягав в окремих періодах до 500, по окремим особам до 500%, а вже в 2019-2020, коли були введені відповідні обмеження, було все в межах обмежень. Що стосується нормативно-правового регулювання окремих питань, то нами було зазначено, що на сьогодні нормативно-правова база з окремих питань, пов'язаних з ліквідацією судів в Україні, вона потребує вдосконалення. І, зокрема, потребує вдосконалення правовий механізм завершення припинення Верховного суду України як юридичної особи, який би чітко встановлював не лише спосіб такого припинення, а й законодавчо врегульовував весь комплекс пов'язаних з цим питань з урахуванням позиції Конституційного суду України, викладеного в рішенні від 18 лютого 2020 року. Також, на наш погляд, є недосконалим певне нормативно-правове регулювання питань в частині строків прийняття рішень ВККСУ та ВРП щодо переведення судді на посаду іншого суду, того самого або нижчого рівня без конкурсу в разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, або ж звільнення судді з посади з підстав, визначених Конституцією України та законом 1402. Крім того, на наш погляд, потребує унормування і позиція, яка визначена під пунктом 4 пункту 16.1 розділу 15 «Перехідні положення Конституції України», який значиться про те, що в разі непроходження або відмови від кваліфікаційного оцінювання припиняються повноваження судді. В той же час ця норма мала бути визначена безпосередньо в законі 1402, оскільки там визначається порядок звільнення судді. Також, на наш погляд, потребують законодавчого вдосконалення і правові механізми, які унормують. Частково, до речі, вже Верховна Рада це питання вирішила. Це питання, пов'язані з звільненням з посади, переведенням на іншу посаду суддів в разі, якщо припинилися повноваження членів ВККСУ або ВРП, і що за собою потягло відповідно неможливість діяльності цих органів як державних інституцій. В цілому ми сформулювали за результатами свого аудиту відповідні пропозиції. Ці пропозиції, як і весь текст звіту, він був повністю обговорений з усіма об'єктами контролю, а їх було 17. Було за результатами аудиту складено 17 актів, 5 з них з зауваженнями. Деякі позиції, звісно, вони не співпали, наприклад, по діяльності Верховного суду України і Верховного суду, хто правий, хто не правий, але не нам давати оцінку в цьому плані, тому що ми користуємося виключно законодавством, і ми виходимо з принципу, що діюче законодавство, воно є таким, яке повинні виконувати всі без виключень. Це є один із основних принципів здійснення, один із основних міжнародних принципів проведення аудиту. Тому я те, що міг, дуже коротко озвучив. Якщо будуть питання, я готовий відповісти на них. Дякую.
Дякую, пане Вікторе, за вашу доповідь. Шановні члени комітету, чи є питання до доповідача? Прошу, Сергій Демченко.
Дякую. У мене є питання відповідно до звіту. Є ознаки зловживань тими чи іншими посадовими особами. Насамперед, мова про консультаційні послуги, які могли здійснювати самостійно суб'єкти, чомусь вони їх замовляли, витрачали кошти. Мови про премії, як ви сказали, 500%, я так розумію, мова там про ліквідаторів відповідних судів насамперед. Яким чином ця інформація за вашою ініціативою, ну, на мою думку, вже мала потрапити до правоохоронних органів і мала бути якась реакція. Яким чином ви це здійснили, направили до правоохоронних органів, звернулися, повідомили, щоб було реагування по цим питанням?
Прошу, відповідайте.
Сергій Олексійович, дякую. Так, ми направили всі матеріали до Офісу Генерального прокурора, ми повідомили про всі ті ознаки кримінальних правопорушень, які ми побачили, а вже Офіс Генерального прокурора, він має визначити, що з цим робити далі, порушувати справи, направляти за під відомчістю кудись, чи не повідомити. В рішенні Рахункової палати про це зазначено.
Скажіть, будь ласка, реагування на сьогоднішній день, відповіді ніякої немає. Коли ви очікуєте відповідь, яким чином, чи ви взагалі очікуєте?
Так, звичайно, ми очікуємо і ми робимо відповідні запити. Я не можу зараз сказати, чи була якась остання інформація. От Лариса Володимирівна присутня, вона може сказати відносно того, яка була остання інформація щодо реагування.
Прошу, назвіть себе і посаду вашу.
Рита Літковська. Ми отримали відповідь прокуратури, що Печерської окружної прокуратури у міста Києва до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів головою ліквідаційної комісії з припинення діяльності ВСУ, вчинене під час переведення працівників до Верховного суду та виплати їм заробітної плати із ознаками кримінального правопорушення. І зараз розслідування в цій справі, ну, буде проводитись. Дякую.
Ще питання є, колеги?
Так, було питання пов'язано з тим, що неналежно використовувались кошти при здійсненні заходів з ліквідації місцевих та апеляційних судів. Скажіть мені, будь ласка, щодо цього, яким чином ви зверталися до правоохоронних органів, яким чином, яке реагування, від кого ви очікуєте, чи вже отримали з цього приводу?
відносно місцевих судів, то апеляційних судів, то основна сума, яка стосується апеляційних судів, це питання виплати заробітної плати суддям, які не здійснювали правосуддя. Тому тут питання, воно досить складне і пов'язане, десь переплітається з тими питаннями, які ви обговорювали сьогодні під час обговорення законопроєктів. Тому тут заробітна плата виплачувалась, однак це були кошти, ми їх кваліфікували як непродуктивні, оскільки судді не здійснювали правосуддя, а працівники апарату не здійснювали відповідні повноваження. Що стосується інших сум, то теж про них було все повідомлено. Там, де були ознаки кримінального правопорушення, ми направили матеріали до Генеральної прокуратури, про що я сказав, відповідна справа порушена. На питання, які були встановлені, скажімо, там по закупівлям, там не публікація вчасна результатів закупівлі. То там немає ознак кримінального правопорушення, тому ці питання вони вирішуються або ж Державною судовою адміністрацією в межах своїх повноважень, або ж мають вирішуватися, якщо це ліквідаційна комісія, ліквідаційною комісією і Верховним судом як головним розпорядником коштів. Тому що там були встановлені порушення, скажімо, бухгалтерського обліку. А питання, пов'язані з збитками, про які ви говорили, це питання, класифікація йде виключно в розрізі того, що якщо виплачується за рішенням суду, здійснюються виплати, то дані з державного бюджету, то дані кошти кваліфікуються як збитки державного бюджету. Ми досить часто про це говоримо, що, можливо, парламенту необхідно в даному випадку переглянути цю позицію, тому що не завжди, по суті, вони є збитками. Ну, це наша така позиція.
Дякую. Ще є питання, колеги? Колега народний депутат, члени комітету. Немає питань у членів комітету. Добре,
у мене ще є одне питання, якщо дозволите, перепрошую. Зв'язок поганий. Поганий зв'язок. Питання щодо висновків ваших щодо припинення вищих спецсудів, припинення Верховного суду України. Яким чином, в якому вигляді ви бачите припинення Верховного суду України в розрізі того, що висновки Венеційської комісії визначено чітко, що не може бути будь-якого припинення Верховного суду України, і це протирічитиме позиції Венеційської комісії?
Пане Сергію, ми з вами дуже багато обговорювали це питання при зустрічах. Якщо ви звернете увагу, то ми не даємо рекомендацій відносно того, яким чином припинити чи не припиняти діяльність Верховного суду України. Адже Конституційний суд в своєму рішенні, визнавши одну норму неконституційною, він не визнав норму, якій говориться про припинення діяльності Верховного суду України, неконституційною. І ми в своєму звіті говоримо про те, що є проблема існування двох юридичних осіб, тому що Верховний суд, і це ніхто не оспорював на сьогоднішній день, Верховний суд сьогодні є найвищим органом в системі судової влади. І він сьогодні працює. А в нас є Верховний суд України, і ми говоримо лише про нього в контексті юридичної особи. Тому що, починаючи з 2017 року, всі повноваження, які мав Верховний суд України, вони перейшли до Верховного суду. І Верховний суд сьогодні здійснює правосуддя в межах і спосіб, визначений законом, і в межах своїх повноважень. Тому ми не давали рекомендацій, це не наші повноваження, це повноваження виключно парламенту. Як ви вирішите, так і буде. Як парламент вирішить, так і буде.
Зрозуміло ваше.
Дякую. У мене поки що більше питань немає. Якщо можна, я подав відповідним. Відповідним,
членів комітету. У членів комітету є питання до доповідача? Немає питань. Добре, давайте ще кворум перевіримо, бо у нас дуже довго йде засідання. Я зараз перепитаю народних депутатів. Народних депутатів перепитаю просто, хто присутній у нас на засіданні комітету, щоб розуміти, чи є кворум. Бабій.
Присутній.
Присутній, добре. Божик. Божик. Васюк.
Присутній.
Ватрас.
Присутній.
Власенко. Гунько.
Присутній.
Демченко.
Присутній.
Дирдін.
Присутній.
Калаур. Калаур. Князевич. Макаров. Макаров. Масло. Присутній. Німченко. Новіков.
Присутній.
Павліш.
Присутній.
Кузанов. Соболєв. Стефанчук. Стефанчук. Фріс. Фріс. Шпенов. Ой, у нас присутні 9 членів комітету, тому в нас немає кворуму наразі. Я ще раз перепитаю тих, хто не відізвався. Божик, Власенко, Калаур, Князевич, Макаров, Німченко, Пузанов, Соболєв, Стефанчук, Фріс, Шпенов. Колеги, у нас 9 членів комітету тільки присутні, отже у нас немає кворуму, тому я вимушений закрити це засідання, тому що без кворуму ми його продовжувати не можемо. От, ми досить тривалий час сьогодні були на засіданні комітету, так що я думаю, що ми продовжимо засідання комітету. Наступне засідання комітету, я думаю, що розпочнемо з цього питання. Я бачу, піднята рука у вас, я бачу, Верховний суд України піднімає руку, але в нас немає кворуму засідання комітету. Олег, мені нічого не залишається, окрім як закрити засідання комітету, а на наступному засіданні комітету продовжимо розгляд цього питання. Тому всім дякую. Продовжимо засідання, точніше, продовжимо розгляд цього питання на наступному засіданні. Всім дякую за участь в цьому комітеті.
Дякуємо, до побачення.
До побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо.
До побачення.